πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin.
Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα Τετάρτη 22 Μαΐου του 2024. Το 1924, τέτοια μέρα, στο Παρίσι γεννιέται ο Σαχνούρ Βαχινάγκ Ασναβουριάν. Αυτός ο υπέροχος Σαρλ Ασναβούρ. Αρμένιδες, εμιγκρέδες και οι δύο του γονείς, ο Μικαέλας Ναβουριάν ήταν βαρύτονος από την Τυφλίδα της Γεωργίας και η μητέρα του Ικνάρ Μπαγκντασαριάν από τη Σμύρνη. Ο Σάρλας Ναβούρ ήταν στρατευμένος στην υπόθεση της Αρμενίας, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Έγραψε και τραγούδια για αυτό το σκοπό. Ήταν κάτι που δεν το άφησε ποτέ στη ζωή του. Πολλοί τον αποκάλεσαν Σινάτρα της Γαλλίας. Για το ύφος ίσως το τραγουδιστικό, γιατί ο Σινάτρα δεν ασχολιόταν με τέτοια ζητήματα όπως η γενοκτονία των Αρμένιων. Είχε άλλες φιλίες. Υπέροχος τραγουδιστής, δεν λέω. Εδώ είμαστε λοιπόν και με το βοτσαλοχαλί μας, δηλαδή τη μουσική υπόκρουση που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε, που μην ανησυχείτε, κανένας δεν θα διαμαρτυρηθεί, διότι πάνω σε αυτή τη μουσική βάζω τη φωνή μου. Είναι ένα τραγούδι φίλων, Οπότε τη μουσική μου την έχουν χαρίσει να μπορώ να την στρώνω χαλή για σας, για να σας υποδέχομαι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο απολύτως σχετικό. Και σηματοδοτεί ότι έρχεται το καλοκαίρι. Μπορεί ο καιρός να είναι ημιφθινοπορεινός, με ζέστη και σκόνη της ερήμου, με το ένα με το άλλο, αλλά 22 Μαΐου, σε λίγο η άνοιξη, θα δώσει τα ηνία και τα πρωτεία στο θέρος. Τα ηνία και τα πρωτεία στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου τα έχει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, θα σας απαντήσει, χαιρετά ήδη, σας περιγράφω εγώ, θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, και αυτή με καλοκαιρινή έτσι ένδυση και ατμόσφαιρα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Σας είπα για το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε, αν θέλετε, να στείλετε γραπτό μήνυμα. Είναι πολύ εύκολο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Επίσης, βλέπω, πριν σας το πω εγώ και πολύ καλά κάνετε, μπορείτε να στείλετε μέσω Messenger μηνύματα. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Και κοιτάξτε τώρα τι είναι η συγκυρία. Τι είναι αυτό που, πώς το έλεγε να δείτε ο Μάρξ, η τομή δύο αναγκαιοτήτων. Η σύμπτωση, θα πω εγώ. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Λαμπράκης, ο γιος του αγωνιστή της ΕΔΑ, του βουλευτή τότε, του Γρηγόρη Λαμπράκη, 61 χρόνια μετά. Είναι η μέρα που έγινε η απόπειρα δολοφονίας του Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης επέζησε από τα δολοφονικά χτυπήματα των παρακρατικών. 5 μέρες μετά όμως έχασε τη μάχη που έδινε για τη ζωή του και έφυγε από τη ζωή. Πάντως ήταν 22 Μαΐου του 1963 όταν επιτέθηκαν στο Γρηγόρη Λαμπράκη. 22, ναι, Μαΐου του 1963. 22 Μαΐου του 2024 έφυγε από τη ζωή ο γιος του. Ανακοίνωση έβγαλε σχετική το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αποχαιρετάμε τον πολύτιμο σύντροφο Γιώργο Λαμπράκη, σεμνό αγωνιστή, κομμουνιστή, μαχητή της ζωής που έδωσε με παλικαριά και την τελευταία του μάχη. Και αυτό μας γεμίζει θλίψη, επειδή ο σύντροφος Γιώργος είχε ακόμα πάρα πολλά να προσφέρει. Όταν επιτέθηκαν στο Λαμπράκη, η επίσημη αστυνομική εκδοχή ήταν ότι πρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Και βέβαια η τότε κυβέρνηση αυτό υιοθέτησε. Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν ανακρίσεις. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας Δημήτριος Παπαντονίου, υπό τη γενική εποπτεία του εισαγγελέα εφετών Παύλου Δελαπόρτα. Σημαντικό να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί έδωσαν μάχη ρισκάροντας την καριέρα και ίσως και κάτι παραπάνω, για να μπορέσουν να διαλευκάνουν αυτό το έγκλημα. Απροκάλυπτες παρεμβάσεις και πιέσεις από τον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έγινε μετέπειτα και πρωθυπουργός στη Χούντα, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας. Επιτρέψτε μου να λειτουργήσω λίγο, όχι συντεχνιακά, σε εισαγωγικά βάλτε το, γιατί ήταν σημαντική συμβολή τριών δημοσιογράφων. Τότε δεν ήταν εύκολο να γράψεις, το παρακράτος χτύπησε το Λαμπράκη, γιατί μετά σε έγραφαν στα μαύρα κατάστοιχα αυτοί, οι οποίοι φτάνανε μέχρι και σε απόπειρες δολοφονίας. Δεν ήταν δηλαδή, σου βγάζαν το κακό το όνομα, άλλες εποχές. Τρεις δημοσιογράφοι λοιπόν. Ο Γιάννης Βούλτεψης, 40 ήταν τότε, εργαζόταν στην Αυγή, είχε πίσω του μια πλούσια αντιστασιακή δράση. Επίσης, πολύ θαραλέα ερεύνησε την ιστορία ο συντάκτης του Βήματος, ο Γιώργος Ρωμαίος, που μετά τις σπουδές στην ΑΣΟΕ είχε ακολουθήσει το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Ο Γιώργος Ρωμαίος ήταν τότε το 63-29 ετών και ο μικρότερος της παρέας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο Γιώργος Μπέρτσος, συντάκτης της εφημερίδας Ελευθερία. Είχε ξεκινήσει από το αθλητικό ρεπορτάζ αυτός, ήξερε προσωπικά το Γρηγόρη Λαμπράκη και ήταν αυτός που έγραφε, πώς να το πω τώρα, πολύ πιο επιθετικά στην εφημερίδα. Η ταινία «Ζή», «Ζήτα» τη λέμε εμείς, του Γαβρά, αλλά ο σκηνοθέτης ήθελε να τη λένε «Ζή», για να έχει και αυτή τη σημειολογική αξία, ότι ζει η μνήμη του Λαμπράκη. Το «Ζήτα», λοιπόν, μια ταινία που με αφορμή, μάλλον περιγράφει με ένα γενικότερο τρόπο το τι έγινε με τον Γρηγόρη Λαμπράκη και πως ο ανακριτής, ο γενναίος ανακριτής, ο Χρήστος Αρτζετάκης, μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήθελε ο Γαβράς, λοιπόν, τη μουσική της ταινίας αυτής να την κάνει ο Θεοδωράκης. Ο Θεοδωράκης ήταν εξόριστος. Του είπε, του μήνυσε, στείλε μου το σενάριο να δω πως είναι η ταινία και τα λοιπά. Δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει το σενάριο στον Θεοδωράκη, που επειδή ήταν εξόριστος τον επιτηρούσαν κιόλας, και επικοινωνώντας πάλι έτσι με σπασμένο τηλέφωνο με τον Γαβρά, του είπε, πάρε μουσικές μου από δουλειές μου που σου αρέσουν και έχεις τη δική μου άδεια να τις χρησιμοποιήσεις. Το γελαστό παιδί έχει συνδεθεί στην ουσία με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, παρόλο που είναι γραμμένο για το ένα όμηρος του Bernard Biam, είναι δηλαδή η ιστορία ενός Ιρλανδού επαναστάτη, αλλά στην χουντική και μεταχουντική Ελλάδα το γελαστό παιδί συνδέθηκε άρρηκτα με τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Και ήρθε η μοίρα σήμερα να πάρει το γιο του Γρηγόρη Λαμπράκη, το Γιώργο Λαμπράκη. Λοιπόν, τους τίτλους και τις συστάσεις εκπομπής τους έχουμε κάνει. Θα μπούμε σιγά σιγά ή μάλλον και γρήγορα γρήγορα στην επικαιρότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα μπούμε με καταιγιστικούς ρυθμούς, λες και μας κυνηγούν οι Βαλκυρίες, ας πούμε. Να μην ξεχάσω να σας πω όμως ότι 4 χρόνια μετά την απόπειρα δολοφονίας του Λαμπράκη, την ίδια μέρα, είναι αυτή η μέρα κάτι έχει 22 Μαΐου 1967, σε μια παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, του Νικηφόρου Μανδυλαρά, του εμβληματικού αυτού συνηγόρου υπεράσπισης, στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Οι αρχές, όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια, Χούντα, κάνουν λόγο για πνιγμό, αλλά φαίνεται ότι ήταν δολοφονία από όργανα του καθεστώτος. Και καθώς ακούμε τις Βαλκυρίες να υπέβουν, θυμόμαστε, βλέπουμε εδώ στο ημερολόγιο μας, ότι σαν σήμερα στη Γερμανία γεννήθηκε ο μεγάλος Γερμανός συνθέτης και μαέστρος, ο περίφημος Ρίχαρντ Βάγκνερ. Μεγάλος έρωτας με τον Νίτσε στις αρχές της σταδιοδρομίας και των δύο, κάποια στιγμή μετά το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν, ο Νίτσε που τον λάτρευε τον Βάγκνερ και ήταν, αυτό έβρισκε και ανταπόκριση, τον αποκήρυξε. Αλλά αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, θα μπούμε σε πολλές πτυχές επικαιρότητας, αφού θυμηθούμε, ρε παιδιά, άλλες εποχές θα γινότανε τώρα, να μην ανησυχείτε και για την αναγνώριση του, όχι του, την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από 3 ευρωπαϊκές χώρες, και μάλιστα το Ισραήλ κόβει και τις διπλωματικές σχέσεις. Θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά έχετε πάρει χαμπάρι, άλλες εποχές γινότανε, θα μου πεις, άλλες εποχές ήσουν και εσύ σχεδόν φοιτητής. Έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα, παιδιά. Ναι, η περίφημη ΕΦΕΕ που κάποια στιγμή κυριαρχούσε με την παρουσία της και φτάσαμε να γίνονται φοιτητικές εκλογές, η συμμετοχή να είναι ούτε στο 10% από τους εγγεγραμμένους φοιτητές, και στο τέλος να μην βγαίνουν και επίσημα αποτελέσματα, γιατί ο Νικολόπουλος λέει κέρδισε η δική μου παράταξη, Παπασταματίου λέει όχι δεν τα μέτρησες καλά, κέρδισε η δική μου, και έτσι ένα ολόκληρο κίνημα που είναι εκείνες οι εποχές που η πλατεία ήταν γεμάτη, όπως μας έλεγε ο Σαββόπουλος στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έθεγγες στη μέση όλου του κόσμου και στην φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σα σκυλί.
Τι θυμάται η Μαρία, μπορεί να είναι μικρό κορίτσι, αλλά θυμάται και τα παλιά. Παλιά λέει σε φοιτητικές εκλογές ερχόντουσαν εδώ εκπρόσωποι των παρατάξεων και γράφανε δεκάλεπτα τα οποία μετέδιδε η δημόσια ραδιοφωνία. Γιατί Μαρία μου, εμείς μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν, δεν βγάζαμε εκπροσώπους, ήταν θέμα συνέντευξης, παρουσιάσεων εδώ στις εκπομπές που κάναμε. Τα ξέχασες. Τώρα μπορούν εμείς και μερικοί φοιτητές το θυμούνται.
Πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες.
Καλό απόγευμα Τετάρτη σε όλο το απολύτως σχετικό. Εύχεται ο Ιωάννης. Η Πέπη, με πρόλαβες, ο αγαπημένος μου Σάρλας Ναβούρ. Ευχαριστώ Ανδρέα, σα σήμερα γεννήθηκε. Α, πολύ χαίρομαι Πέπη μου. Όταν προλαβαίνουμε τα καλά, σαν σήμερα είχαμε λέει τους Κοντζαμάνιδες, μας έγραψε ο Κώστας. Έχεις δίκιο Κώστα μου, αλλά κάναμε τη σχετική αναφορά. Ο Νίκος, καλησπέρα Ανδρέα. Εργασία, καφέ και απολύτως σχετικό. Μόλις νυχτώσει θα πάω στο σπίτι μου. Αυτά τραβάμε οι αγρότες. Καταλαβαίνεις πόσο κόπο κάνουμε και τι ψυχική οδύνη παίρνουμε όταν πετάμε τα κυπευτικά μας. Η Μαριάννα, καλό απόγευμα Ανδρέα μας. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την εποχή του Λαμπράκη. Ακόμη σε γύψο είμαστε. Θα διαφωνήσω κάθετα Μαριάννα μου. Είναι όσο ας πούμε ότι είμαι ο μεγαλύτερος αντικυβερνητικός. Δεν μπορώ να δω αυτό εκείνης της εποχής. Αν εννοείς ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, η ελευθερία του λόγου που θα θέλαμε, θα συμφωνώ. Αλλά γύψω, γιατί έτσι αδικούμε και τους εαυτούς μας και εκείνη την εποχή. Απλώς αυτό λέει παγκοσμιοποιήθηκε. Α, και αναφέρει Μαριάννα Τροχαίο και ο Καραϊβάς για τον συνάδελφο που δολοφονήθηκε και ακόμα είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχουμε μάθει τι έγινε. Απλώς λέω να μην το πηγαίνουμε στην άλλη άκρη, γιατί έτσι χάνεται το πραγματικό και μετά γίνεται ένας όχι ούτε καν καταγγελτικός λόγος. Είναι άλλο πράγμα εκείνο, άλλο το σήμερα. Όποια αντίληψη και να έχει κάποιος ή κάποια είναι σεβαστή, δεν σας πω εγώ τη δική μου, για το αν τα πράγματα είναι καλά ή άσχημα, αλλά να μην τα εξισώνουμε, γιατί έτσι αδικούμε την πραγματικότητα και την δικαιολογημένη κριτική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σοβαρότατο θέμα. Είχαμε αυτή την ιστορία με τη δηλητηρίαση μαθητών στη Λαμία από γεύματα σχολικά, έτοιμα σχολικά γεύματα. Διαβάζω κάθε μέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αυτό φαντάζομαι θα αφορά όλη την Ελλάδα, σητίζονται 217.000 μαθητές δημοτικών σχολείων. Λοιπόν, υπήρξαν διάφορα ζητήματα. Φαίνεται ότι αυτά τα γεύματα είχαν παρουσιάσει προβλήματα και παλιότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαβάζω, διακόπτεται βέβαια συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, την Γιαννίτσης Logistics ΑΕ, μέχρι το υγειονομικό και κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας να ελέγξουν την επιχείρηση. Αυτό με να μπερδεύει λίγο για την κτηνιατρική υπηρεσία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Γεωργίου, που είναι Αντιπεριφερειάρχης Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Γεωργίου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Πρώτο.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
Και εμείς, ανταποκριθήκατε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι και εύκολο και σε θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη κτλ. Αυτό με την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας έχει κάποια βάση που διαβάζω σε κάποια ρεπορτάζ?
Το ακούω πρώτη φορά από εσάς, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχει κάποια βάση. Δεν νομίζω ότι η κτηνιατρική υπηρεσία μπορεί να εμπλέκεται κάπου. Και θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή τεθεί θέμα ελέγχου προκειμένου να ξεκινήσει πάλι την λειτουργία της η συγκεκριμένη επιχείρηση, εταιρεία, αυτός ο οποίος θα ελέγξει θα είναι η Διεύθυνση Υγείας της περιφέρειάς μας.
Εσείς δηλαδή?
Ναι.
Εσείς, ναι, όχι προσωπικά, η υπηρεσία σας, εντάξει.
Η Διεύθυνση Υγείας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
Η περιφέρεια είχε κάποια εποπτεία ή έλεγχο στο ποιοι παίρνουν αυτές τις δουλειές? Ναι, δουλειά είναι, εντάξει. Ποιοι αναλαμβάνουν αυτή τη διάθεση? Γιατί μαθαίνω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία τροφοδοτούσε νοσοκομεία, ιδρύματα. Δεν ήταν δηλαδή μόνο τα σχολικά γεύματα.
Ναι, ναι. Η συγκεκριμένη εταιρεία τροφοδοτούσε και συνεργαζόταν με διάφορες δομές. Και με το νοσοκομείο, και νομίζω ότι κάλυπτε και το κηλικείο του νοσοκομείου.
Γενικό νοσοκομείο Λαμίας,
του νοσοκομείου μας εδώ στην πόλη. Και άλλες δομές, ενδεχομένως κέντρα ή δομές φιλοξενίας. Δυστυχώς όχι, εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ή κάποια πληροφόρηση γενικότερα για το τι συμβάσεις κάνει κάθε δομή, κάθε οργανισμός και με ποια εταιρεία συνεργάζεται.
Ναι.
Εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας,
μάλιστα,
και τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό της εστίασης, τροφοδοσίας, του catering, όπως επίσης και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εντάξει, αν είναι ιδιώτες, φαντάζομαι όμως και τους ιδιώτες τους ελέγχεται, αλλά με τα σχολεία όταν κάνει κάποιος μια σύμβαση δεν υπάρχει μια εποπτεύουσα αρχή?
Όχι, δυστυχώς η εποπτεύουσα αρχή και αυτή η οποία είχε κάνει τη σύμβαση,
ναι,
ήταν ο ΠΕΚΑ, και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός ήταν που υπέγραψε τη σύμβαση με την εταιρεία, ουδέποτε μας ενημέρωσε ή ζήτησε από εμάς να ελέγξουμε ή να ελέγχουμε το φαγητό ή να κάνουμε δειγματοληψίες στα γεύματα τα οποία
διανέμονταν. Είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Ελλαγής.
Ναι.
Παράξενο μου φαίνεται, αλλά κάποια θα υπάρχει.
Αυτός είναι ο οργανισμός, ο φορέας, ο οποίος υπογράφει και υπέγραψε τη συμβάση για τη σύστηση όχι μόνο των μαθητών εδώ στη Φτιώτιδα, αλλά και σε άλλες περιοχές.
Έχει όμως κάποια υπηρεσία που να μπορεί να ασκήσει τέτοιο έλεγχο? Ενώ εσείς, από ό,τι βλέπω, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, φαντάζομαι και άλλες περιφέρειες, έχετε τομέα υγείας, δηλαδή έχετε και είναι η περιφέρειά σας και τα σχολεία, επειδή έχουν και οργανική σχέση με τους δήμους. Επομένως και με την περιφέρεια, πιο κοντά μου φαίνονται σε εσάς ως αρμοδιότητα?
Ενδεχομένως πιο εύκολο αυτό να γίνει, με την έννοια ότι τουλάχιστον η δικιά μας υπηρεσία και ενδεχομένως και άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν, θα είχαμε μια μεγαλύτερη ίσως αμεσότητα, όπως και τώρα που συνέβη το περιστατικό με την τροπική δηλητηρία των μαθητών. Η πρώτη υπηρεσία η οποία πραγματικά κινητοποιήθηκε και ήμασταν από την Παρασκευή 17 Μαΐου στον χώρο της επιχείρησης ήταν η Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας. Οι ελεγκτές υγείας στη δική μας ήταν οι πρώτοι οι οποίοι επισκέφτηκαν τον χώρο πριν την καταστροφή η οποία συνέβη, και μάλιστα αφού ελέγξαν τους χώρους.
Η καταστροφή, λέτε, από την Πυρκαγιά ήταν να πάει ο ΕΦΕΤ την επόμενη μέρα να κάνει έλεγχο.
Αλλά
κάηκε και δεν πρόλαβε να κάνει τον έλεγχο.
Εμείς ήμασταν η πρώτη υπηρεσία που ήμασταν εκεί, την Παρασκευή το μεσημέρι, και μάλιστα προλάβαμε και να δούμε και τους χώρους και να δεσμεύσουμε και ένα δείγμα σχολικού γεύματος, το οποίο είχε παραμείνει και το οποίο από αυτά που είχαν διανυμηθεί στους μαθητές το οποίο με κάποια άλλα δείγματα μαζί, τα οποία μας πέραν γονείς μαθητών, τα στείλαμε στη Λάρισα.
Είναι αυτά που βρέθηκε ο Σταφυλόκοκος.
Αυτά που βρέθηκε, έτσι. 10 δείγματα, στα οποία απομονώθηκε, να. Βρέθηκε ο αυτοπαθογόνος.
Πάντως ακούγεται περίεργο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εσείς που έχετε τέτοιες υπηρεσίες και αυτή τη συνάφεια. Να συνάπτω εγώ μια σύμβαση, δηλαδή παιδιά ταΐζεις, δεν είναι ότι δίνω τρεις τσίχλες, και να μην λέω στην περιφέρεια, σε παρακαλώ πολύ, κοίταξε το αυτό, ποιος το φτιάχνει, πώς το φτιάχνει, πιο παράξενο μου φαίνεται.
Δεν θα διαφωνούσα μαζί σας, κύριε Παπασταματίου. Η αλήθεια είναι ότι και η περιφέρεια αλλά και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ο ΕΟΔΗ, θα μπορούσε πιθανότατα κατόπιν κάποιου καλέσματος ή κάποιου αιτήματος που θα έκανε, είτε σε εμάς είτε στον ΕΟΔΗ, ο φορέας ο οποίος υπογράφει τη σύμβαση, θα μπορούμε να ελέγχουμε και να κάνουμε και δειγματοληψίες. Δηλαδή, τίθεται πολλές φορές το θέμα και το ερώτημα από πολλούς ότι γιατί δεν γινόντουσαν δειγματοληψίες στα φαγητά αυτά που πηγαίναν στα σχολεία, όχι μόνο τώρα, αλλά και παλιότερα.
Μήπως πρέπει να το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία, ότι ταΐζετε τους μαθητές της περιοχής μας. Αν δεν ελέγξουμε εμείς να πούμε εντάξει, δεν θα το κάνει. Πώς να σας πω.
Η αλήθεια είναι αυτή και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη, ένας καλύτερος συντονισμός και συνεργασία όλων των συναρμόδιων αυτών φορέων και υπηρεσιών.
Αυτός δηλαδή, ο περίφημος συντονισμός υπηρεσία, των υπηρεσιών, κύριε Γεωργίου.
Όταν δηλαδή, μια υπηρεσία όπως ο ΟΠΕΚΑ θέλει να κάνει μια τέτοια δράση, μια κοινωνική πολιτική, να παρέχει αυτά τα σχολικά γεύματα. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών.
Γιατί σας εκλέγουμε και σας στις περιφέρειες, τους δήμους, η περίφημη τοπική αυτοδιοίκηση, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.
Και ξέρετε ότι εδώ υπάρχει πλέον και μια δυσκολία και πολλές φορές είναι δυσδιάκριτες και δυσδιάκριτα, μάλλον με συγχωρείτε, τα όρια, το που αρχίζουν και που τελειώνουν και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις κάθε υπηρεσίας. Εμείς δηλαδή συγκεκριμένα την εταιρεία αυτή, την επιχείρηση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας την ελέγχαμε. Ελέγχαμε όμως όχι τα δείγματα, δεν παίρναμε δείγματα, ούτε κάναμε δειγματοληψία στα φαγητά.
Αλλά
ελέγχαμε σε αιτήσια βάση τους χώρους της επιχείρησης, κατά πόσον οι χώροι αποθήκες, τα εργαστήρια ήταν καθαρά, τηρούνταν τα πρωτόκολλα παρασκευής φαγητών, εάν υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα μέσα.
Μάλλον πρέπει να πάτε ένα βήμα παραπάνω.
Ένα βήμα πιο πάνω, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένως σε συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ και κατόπιν αιτήματος του ΟΠΕΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο φορέα θέλει, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ευρύτερη ενδεχομένως ανάμειξη. Ειδικά σε μια περίπτωση όπως λέτε και εσείς, τόσο ευαίσθητη όπως είναι σχολικά γεύματα.
Μαθητές δημοτικού. Δεν λέτε που δεν είχαμε τίποτα χειρότερο, γιατί θα μιλάγαμε τώρα με άλλο ένταση και άλλους όρους. Όχι ότι η ταλαιπωρία των παιδιών δεν είναι λίγο, αλλά τέλος
πάντων. Αλλά εγώ θα το έβαζα και θα σας έδωνα ένα ακόμα παράδειγμα. Μπορεί μια εταιρεία, η συγκεκριμένη εταιρεία ή μια οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, να υπογράφει σύμβαση μέσω ενός φορέα και να δίνει φαγητάκι σε μια δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, που είναι επίσης ευπαθείς ομάδες.
Στα νοσοκομεία.
Στα νοσοκομεία.
Φαντάζομαι, το ελέγχουν τα νοσοκομεία ή εσείς. Εγώ εσάς δεν το λέω με την κακή έννοια, κύριε Γεωργίου. Την περιφέρεια βλέπω, που είναι η πιο κοντινή κυβέρνηση. Θα πρέπει αυτά να τα ζητήσετε. Θα πρέπει να τα απαιτήσετε κατά την άποψή μου, γιατί εσείς ξέρετε ποιοι είναι, τι κάνουν, πού είναι. Τα κέντρα, τα υπουργεία είναι αρκετά μακριά πολλές φορές και μακρύτερα από όσο λένε τα χιλιόμετρα από το τι γίνεται σε κάθε περιοχή. Μάλιστα.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργίου.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια.
Ο κύριος Χρήστος Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και αυτός είναι ο Μόρισι. Θα μου πείτε γιατί τον λες Μόρισι και δεν τον λες Μόρισέι. Γιατί μπορεί να γράφεται Στίβεν Πάτρικ Μόρισέι, αλλά η προφορά του επωνύμου του, έτσι μου είπαν από το Μάντσεστερ κάτι φίλοι, θα τον λες, μου λέει, Μόρισι. Από γονείς Ιρλανδούς μετανάστες, έτσι το λέμε εμείς, μου λένε στο Μάντσεστερ. Και δεν κάτσω εγώ να τα βάλω με το Μάντσεστερ. Τώρα έτσι είναι, Βασίλη. Ούτε εσύ θες. Μόρισι. Με ποιο συγκρότημα, παιδί μου, Βασίλη, έγινε πολύ γνωστός? Για πες μου εσύ. Όχι, να μου πεις, σε παρακαλώ. Με τους The Smiths, μπράβο. Αλλά έχει κάνει και τα δικά του. Αυτό είναι από τα εμβληματικά δικά του. Every day is like Sunday. Θα μπορούσε. Και άμα κάθε μέρα είναι σαν την Κυριακή, τις Κυριακές τι κάνουμε? Παίζουμε μπάλες, πράγματα, θάματα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ωραίο, για μας που αγαπάμε τις μπάλες, το να είναι κάθε μέρα Κυριακή, καλά και για άλλους λόγους, γιατί είναι ωραίο να είναι μια φορά τη βδομάδα μια εργάσιμη και άλλες μέρες να είναι Κυριακή. Ο Δημήτρης Καϊμάς πάντως, ό,τι μέρα και να είναι, εν προκειμένου σήμερα Τετάρτη 22 Μαΐου, είναι εδώ για την αθλητική σας ενημέρωση να μας πει πώς μια πολύ καλή διαιτητής θα έρθει εδώ να μας φυρίξει, όχι από δοκιμασία. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου. Κοίταξε, θα ήθελα να έχει και κόσμο μέσα να δω πού μπορεί να φτάναμε, έτσι.
Ναι.
Πού μπορεί να φτάναμε. Εντάξει, δεν είμαστε τόσο κακοί ως οπαδοί παύλα φιλάθλοι. Εντάξει, αλλά σε κάποιες στιγμές έχουμε δείξει ότι είμαστε πολύ...
Θα έχουμε χαλάσει. Μιλάμε για το τελικό κυπέλλου Ελλάδας, να διευκρινίσουμε.
Μπράβο, ναι. Και είναι γιατί το λέω ότι θα έχει κόσμο, γιατί θα είναι 90 ονοματέοι μέσα, έτσι.
Α, θα είναι τόσο πολύ.
30 ναι. Άρης, 30 Παναθηναϊκός και 30 προσκλήσει από την ΕΠΟ. Εντάξει, παραπάνω θα είναι, γιατί θα είναι και δημοσιογράφοι. Οπότε να είναι καμιά 30-40
ναι.
με τους ποδοσφαιριστές.
Εσύ θα πας. Να μέσα...
Όχι.
Α, κρίμα.
Θα, με, γιατί...
θα σου ζήταγα τη διαπίστευση να πάω.
Θα έχω εκπομπή εκείνη την ώρα.
Άμα θες να την κάνω εγώ στο πόδι σου, να πας εκεί να δεις την κυρία
Στεφανή
Φραπάρ.
Ναι. Είναι γενικότερα η συγκεκριμένη κυρία, ίσως η καλύτερη γυναίκα πλέον. Γενικότερα οι γυναίκες διαιτητές και εδώ, διαιτητές υπάρχουν, αλλά στην Ευρώπη σφυρίζουν και σε μεγάλα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ καλές. Η συγκεκριμένη ίσως είναι η καλύτερη γυναίκα διαιτητής. Έχει σφυρίξει γενικότερα
τελική
πολύ μεγάλα παιχνίδια.
Τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου ανδρών νομίζω είναι η πρώτη που
σφύριξε. Ναι, και Champions League και Europa League έχει σφυρίξει έτσι και μεγάλες διοργανώσεις.
Γερμανία, Κώστα Ρίκα. Α, στο τελικό κυπέλου Γαλλίας δεν είναι ότι έρχεται εδώ να κάνει πρεμιέρα. Ίσα-ίσα.
Όχι.
Και μας πέφτει και βαρύ πρόκειο. Όνομα, ναι.
Έχει, ναι.
Να μην δει τη χειρότερη πλευρά μας.
Ναι, και να δούμε και τα παιδιά, ενώ τα παιδιά που μας περιστές, πώς θα είναι η αντίδρασή τους, έτσι.
Κλαρίνο θα είναι, δεν
θυμάμαι
είναι.
Να σου πω κάτι. Την πρώτη φορά που είχαμε ξένο διαιτητή ήταν νομίζω στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο τελικό, στο ΟΑΚ, αν δεν κάνω λάθος. Και οι ποδοσφαιριστές από ένα μέτρο ήταν διαμαρτυρία.
Mm-hmm. Δεν πλησίαζαν όπως στους άντρες διαιτητές, να σου
όχι,
πω.
Όχι, όχι, εννοώ και στο πρώτη φορά που είσαι ξένος διαιτητής εδώ.
Α, και εκεί,
ένα μέτρο. Ένα μέτρο.
Είναι ξένος αυτός, δεν είναι η δική μας. Που...
Μετά όμως του συνείδησαν.
Θα εξοικειωθούν σιγά-σιγά.
Ναι. Του πήγαιναν ένα καροτσάκι.
Έχουμε, πρώτα απ' όλα, πότε είναι ο τελικός? Κάτσε για να...
Το Σάββατο.
Σάββατο. 25 του μηνός, 8.30 ναι. Πανθεσσαλικό, έτσι.
Ευτυχώς που είναι το Σάββατο, γιατί? Κοιτάξτε, Παρασκευή έχουμε Final Four.
Μάλιστα.
Παίζει νωρίς ο Παναθηναϊκός, αργά ο Ολυμπιακός.
Φαντάζεσαι
να ήταν το Σάββατο, την Παρασκευή ή την Κυριακή που είναι τελικός του Final Four, δηλαδή. Άντε να είναι... Ολυμπιακοί να πεις δεν βαριέσαι, δεν μας νοιάζει.
Ναι, αλλά οι Παναθηναϊκοί που θα πει θα μοιραστούν, πόσο θα αντέξουν να τρέχουν από εδώ.
Δεν γίνεται έτσι.
Σωστό.
Και με δύο τηλεοράσεις.
Καλά,
είναι
εκεί,
δύο τελικοί...
ναι, με δύο τηλεοράσεις τι να τρέχουν, αφού δεν είναι κλειστό.
Ο τελικός είναι τελικός. Ένα βλέπεις.
Έχουμε κάτι άλλο σήμερα? Εγώ έπεσα κατευθείαν στη διαιτητή του.
Όχι,
του
κοίταξε. Είναι οι ημέρες. Σήμερα έφυγε ο Ολυμπιακός. Νωρίτερα μετά έφυγε ο Παναθηναϊκός για το Βερολίνο εννοώ.
Μάλιστα. Μπερλίν, Αχτουν, Μπερλίν.
Ναι, οπότε όλα κινούνται εκεί. Επίσης ήταν ωραία δήλωση του Πρωθυπουργού για τον τελικό.
Ναι.
Εγώ τουλάχιστον τη θεωρώ σωστή.
Ναι.
Ότι πρέπει να γίνουν τελικοί στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ναι.
Λέει, δεν είναι δικιά μου λέει, θέση. Μάλλον δεν είναι δικιά μου θέση, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα.
Ναι, αλλά με κόσμο όμως. Γιατί άδειο το Ολυμπιακό Στάδιο, καλύτερα να πάμε παίξουμε στον Άγιο Κοσμά ή σε καμία άλλη.
Φαντάζομαι άνθρωπο, όπως οι περισσότεροι από εμάς λέμε ότι διοργανώνουμε ευρωπαϊκό τελικό ναι. και δεν μπορούμε ελληνικό τελικό. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός.
Ναι, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός. Θέλω να πω προείσταται του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Όχι, δεν λέω ότι θα πάει ο ίδιος.
Ναι.
Αλλά τα μέτρα και τα λοιπά. Ναι, δεν τα κανονίζει ο Καϊμάς ή ο Παπασταματίου.
Η απόφαση όμως της ΕΠΟ, η ναι. απόφαση του τελικού είναι της ΕΠΟ.
Άμα τους έλεγε η αστυνομία και το Υπουργείο της ΕΠΟ ότι θα γίνει και θα είναι τέλειο, όπως λέμε ότι θα είναι ο τελικός του κόμφερενς, θα έλεγε και ΕΠΟ φέρε κόσμο.
Αλλά ακού, είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί ξέρετε,
έτσι, μπράβο, είναι μεγάλη
ανέβαζε
κουβέντα.
Κόσμο, θα παρανομούσε ανέβαζε κόσμο η ΕΠΟ εκεί.
Ναι, γιατί εκεί δεν έχει...
Δεν έχει κάμερες.
Ναι, άμα... Θα είχαν βάλει σε μια σειρά, θα βρίσκανε γήπεδο.
Επίσης,
με κάμερες και τα
λοιπά. Όσοι μένουν Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε μέρες βέβαια, όσοι
ναι,
μένουν
ναι.
Νέα Φιλαδέλφια,
ναι.
την ημέρα του τελικού θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Τουλάχιστον όχι
εντάξει.
γενικότερα.
Έχουν βάλει νομίζω και σύρμα γύρω-γύρω.
Όχι, δεν με κατάλαβε. Μένεις εσύ κοντά, κυρία Τρία, με διαπίστευση.
Εγώ όχι, δυστυχώς, αλλά έχω φίλους. Ναι, βρε,
ναι,
κατάλαβα.
Λέω, όχι, όχι να πας στο γήπεδο, για να πας σπίτι.
Να πας σπίτι σου, ναι.
Με διαπίστευση, έτσι.
Ναι, αλλά εμένα μπορεί να είναι σπίτι μου να είναι το γήπεδο. Έλα, σε πειράζω, Δημήτρη.
Ναι, 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 ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Δημήτρη, γεια. Τι ακούγαμε πριν, τον Μόρισι να τραγουδάει Every day is like Sunday, κάθε μέρα δηλαδή είναι σαν Κυριακή. Αφού δούμε τις μπάλες και τα λοιπά, γιατί εκείνο από ήχος έρχεται η Δευτέρα. Monday, Monday. Monday morning, it was all I hoped it would be. Και το 1966, τέτοια μέρα, 22 Μαΐου λοιπόν, στην πρώτη θέση του πίνακα των pop επιτυχιών βρίσκονται οι Mamas and the Papas και το τραγούδι Monday Monday. Be here with me. Monday, Monday. Can't trust that day. Monday, Monday. Sometimes it just turns out that way. Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day,
every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes,
αφήνουμε λοιπόν τους Mamas and Papas να τραγουδούν τη Δευτέρα και να έρθουμε εμείς στη σημερινή Τετάρτη. Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Προσέξτε, γιατί δεν βάζω το άρθρο, όχι του Παλαιστινιακού κράτους, γιατί αυτή η αναγνώριση που από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει και μια πιο επίσημη μορφή, όχι για όλους. Η Ιρλανδία νομίζω το έκανε από σήμερα, 28 Μαΐου, Ισπανία και Νορβηγία, αλλά αυτό έχει μια διαδικασία, δηλαδή Παλαιστινιακό κράτος, ποιο κράτος. Σε ποια όρια, το Παλαιστινιακό κράτος του 47, του 48, κάποια άλλη μορφή. Από μόνο του όμως, το ότι ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, δείχνει ότι ίσως κάτι πάει να γίνει και κάτι πιθανόν να αλλάξει σε σχέση με το τι γίνεται και αυτή τη στιγμή στην πολύπαθη αυτή περιοχή. Ζητήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, τον καθηγητή, που έτσι κι αλλιώς αντικείμενο την διεθνή σχέση και θρησκεία στη Μέση Ανατολή, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών. Αλλά πριν τον καλωσορίσω, θέλω εγώ να αναφέρω κάτι που το βρίσκω σημαντικό και απολύτως σχετικό, ότι ο κύριος Ρούσος ήταν εμπειρογνώμονας για τη Μέση Ανατολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω 97 με 2003. Ήταν μέλος των Task Force for Water Issues and the Palestinian Refugees, του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή. Και επίσης ήταν βασικός στέλεχος στην ομάδα οργάνωσης της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας συναντήσεις των Αθηνών μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών πολιτικών προσωπικότητων. Έχει δηλαδή μια βαθιά, όχι μόνο γνώση αλλά και ενασχόληση με αυτά τα ζητήματα, και επειδή αυτή εγώ νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για το πού μπορεί να στραφεί η ευρωπαϊκή διπλωματία, του ζητήσαμε του κυρίου Ρούσου να το κουβεντιάσουμε αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσε.
Καλό απόγευμα. Διαβάσατε όλο το βιογραφικό.
Όχι, έχει κι άλλα το βιογραφικό σας.
Αλλά εντάξει,
αυτά εγώ τα θεωρώ.
Τα σχετιζόμενα.
Τα θεωρώ απολύτως μάλιστα σχετικά, γιατί είναι άλλο μια ανάλυση, όσο καλά και επιστημονικά τεκμηριωμένη να είναι, και άλλο μια επαφή και με τις πλευρές που αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό δεν είναι, γιατί εδώ είναι η βιωματική εμπειρία, έχει και μια άλλη αξία από μόνη την επιστημονική κατάρτιση. Γι' αυτό το ανέφερα, δεν το έκανα για να σας κολακέψω, αλλιώς έχω 2-3 σελίδες βιογραφικό σε άλλο ραντεβού μας, μπορώ να το διαβάσω.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Θα ήθελα λοιπόν την εκτίμηση και το σχόλιο σας για αυτή τη σημαντική ημέρα, νομίζω.
Είναι πολύ σημαντική ημέρα, και είναι πολύ σημαντική ημέρα γιατί η αναγνώριση αυτή γίνεται από διαφορετικά κράτη όσον αφορά τη στάση τους στο Παλαιστινιακό κατά καιρούς. Δηλαδή έχουμε, ναι μεν όλα αυτά, η Ισπανία κατά καιρούς είχε κάποτε και στενές σχέσεις και με το Ισραήλ και συνεχίζει να έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Η Νορβηγία επίσης είναι η χώρα εκείνη η οποία διαμεσολάβησε μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών για να ξεκινήσει πιο σημαντική ειρηνευτική πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία του Όσλο, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο παίξει στο ζήτημα του Παλαιστινιακού και στην επίλυσή του. Και η Ιρλανδία και άλλες χώρες, το Βέλγιο παραδείγματος χάρη που λέγεται ότι μπορεί να ακολουθήσει κτλ. Είναι επίσης χώρες με κάποιο ειδικό βάρος στην είτε στον αγγλοσαξονικό κόσμο είτε στον ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ισραήλ έχει αντιδράσει με διπλωματικά μέτρα ήδη, νομίζω. Με
ναι,
ανάκληση.
Ήταν προφανές ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά πέρα από το συμβολικό χαρακτήρα έχει και ένα πρακτικό, αν θέλετε, διπλωματικό χαρακτήρα. Ότι όλες οι αρχές των Παλαιστινίων, των εκπροσώπων των Παλαιστινίων, ακόμα και σε χώρες όπως η Νορβηγία που έχουν τον τίτλο της διπλωματικής αποστολής, θα αναβαθμιστούν σε πρεσβείες.
Μάλιστα.
Με ό,τι αυτό σημαίνει είτε για τον διπλωματικό ρόλο των εκπροσώπων τους εκεί, για τους πρέσβεις τους κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε και μια πρακτική, ένα πρακτικό αντίκρισμα.
Αποτέλεσμα. Στην Αθήνα λειτουργεί η διπλωματική αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης.
Στην Αθήνα έχουμε το εξής. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση ερμαφρόδιτο σενάριο.
Ναι, γιατί έχουμε Παλαιστίνιο πρέσβη.
Πρέσβη, ακριβώς.
Αλλά διπλωματική αντιπροσωπεία.
Προσέξτε, και όχι μόνο διπλωματική αντιπροσωπεία, έχουμε διπλωματική αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης.
Ναι.
Δηλαδή, εμέσως πλήρως σαφώς, η Αθήνα αναγνωρίζει την ύπαρξη, την πολιτική ύπαρξη της Παλαιστίνης.
Την νομική προσωπικότητα της Παλαιστίνης.
Ακριβώς, της Παλαιστίνης. Δηλαδή, δεν λέμε τις οργάνωσεις για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Ναι.
Έτσι. Δεν λέμε που θα ήταν, ας πούμε έτσι, το πιο προφανές αν δεν αναγνωρίζαμε το κράτος. Δεν λέμε ότι είναι ο διπλωματικός αντιπρόσωπος της Παλαιστίνης, το λέμε αντιθέτως πρέσβη. Και όχι μόνο είναι πρέσβης, είναι και πολύ σημαντικός πρέσβης. Μάλιστα για κάποιες δεκαετίες ήταν και πριν ήταν στον Άραβων πρέσβεων στην
μάλιστα.
Αθήνα.
Και επιδίδηκε τα διαπιστευτήριά του στον εκάστοτε ή τώρα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ακριβώς,
όχι,
ακριβώς.
Δηλαδή
άρα,
αναβαθμισμένα,
λοιπόν,
όχι στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Άρα λοιπόν εμείς είμαστε και καθίσαμε αυτή τη στάση προσπαθώντας, αν θέλετε, να έχουμε κάποια ισορροπία ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά εκ των πραγμάτων η Ελλάδα, έτσι όπως είναι οι τίτλοι, αν θέλετε, και του πρέσβους και της Παλαιστίνης, της Ευρωπαϊκής Παλαιστίνης, έχουμε ουσιαστικά αναγνωρίσει την πολιτική οντότητα της Παλαιστίνης, την κρατική οντότητα, τι άλλο να έχει, δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο, δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο, την κρατική πολιτική οντότητα της Παλαιστίνης, αφού την καλούμε έτσι.
Αυτό τώρα που έκαναν, μάλλον που έκανε η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία, 28 θα κάνουν την επίσημη αναγνώριση.
Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με πρακτικούς όρους ή με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική της πολιτική κατάσταση.
Αυτό για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον κύριο Μπορέλ, τι μπορεί να σημαίνει?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, αυτές οι χώρες τώρα, ναι μεν, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, η Παλαιστίνη δεν έχει αυτή τη στιγμή κράτος, κυριαρχία ή κάτι τέτοιο, αλλά όλες αυτές οι χώρες εννοούμε, γιατί είχε γίνει και μια δήλωση ανάλογη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα παλαιπότε το 1988, ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης τα σύνορα του 1948, δηλαδή τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.
Όταν δηλαδή ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ,
όπως
ήταν εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αλλάζει εντελώς ο χαρακτήρας των σχέσεων με την Παλαιστίνη. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα οι σχέσεις ήταν μεταξύ κρατών και ενός απελευθερωτικού κινήματος, της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τώρα έχουμε τη σχέση μεταξύ κρατών με ένα κατεχόμενο κράτος, με τους εκπροσώπους ενός κατεχόμενου κράτους.
Μάλιστα.
Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Γιατί το επιχείρημα του Ισραήλ είναι ότι δεν υπάρχει Παλαιστίνη.
Κάτι σαν τη Βόρεια Κύπρο, δηλαδή, για να
ότι
κάνω
τώρα
την αντιστοίχηση.
Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι το εξής, ότι η Παλαιστίνη δεν υπήρχε με την έννοια ότι, λέει το Ισραήλ, δεν υπήρχε ποτέ Παλαιστίνη με την έννοια τη νομική.
Ναι.
Άρα λοιπόν, ποιο κράτος αναγνωρίζεται?
Μάλιστα.
Το κράτος θα προέρχεται από διαπραγματεύσεις.
Ναι.
Εδώ όμως συμβαίνει το εξής. Εδώ τα κράτη αυτά παραδέχονται, όπως και τα κράτη που ψήφισαν υπέρ της Παλαιστίνης, της ένταξης της Παλαιστίνης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σαν μέλος.
Ναι.
Αδιατείνονται ότι όχι, υπάρχει κράτος Παλαιστίνης. Τα σύνορά του είναι grosso modo τα σύνορα του 48 και ότι αυτό το κράτος είναι υποκατοχή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, αν θέλετε, και διεθνοδικαιϊκά και πολύ περισσότερο πολιτικά σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ότι εμείς αναγνωρίζουμε ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα που είναι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και έχει ως μένα προνόμια διπλωματικού χαρακτήρα.
Μάλιστα. Αυτές οι τρεις χώρες γιατί προχώρησαν σε αυτή την αναγνώριση?
Νομίζω ότι υπάρχει μια. Και δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να το βάλουμε και στο γενικότερο πλαίσιο και της ψήφου και της συντριπτικής πλειονότητας των κρατών που ψήφισαν στην Γενική Συνέλευση να ενταχθεί η Παλαιστίνη ως κράτος μέλος, με ειδικές συνθήκες, βέβαια, όχι πλήρως. Είναι όπως κόσμος η Αυστραλία, που πάντοτε ακολουθούσαν την πολιτική των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο ζήτημα του Παλαιστινιακού. Είναι γιατί βλέπουν το διέξοδο. Βλέπουν ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή.
Ότι αυτό, αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρξουν
αυτή,
δύο κράτη,
δεν
θα τελειώσει ποτέ.
Αν δεν υπάρξει πολιτική λύση, δεν θα τελειώσει ποτέ και θα έχουμε μια επαναλαμβανόμενη σφαγή.
Μάλιστα.
Και ένα επαναλαμβανόμενο τρόμο. Και για τους Ισραηλινούς τρόμο και για τους Παλαιστίνιους σφαγή. Οπότε αυτό που βλέπουν οι χώρες, όλο και περισσότερες χώρες, και κάθε μία βεβαίως στα πλαίσια της δικής της πολιτικής στόχευσης, κάνει είναι να πιέσει εκείνη την πλευρά που δεν θέλει να συζητήσει και εκείνη το ζήτημα των δύο κρατών, και αυτή η πλευρά σήμερα είναι το Ισραήλ, να το πιέσει προς την κατεύθυνση της συζήτησης, της πραγματικής ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.
Πριν σας ευχαριστήσω, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να έχει και κάποιες άμεσες επιπτώσεις στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο επιχειρήσεων από το Ισραήλ και τα λοιπά,
όχι,
ή δεν πρόκειται να αλλάξει?
Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, στο σχεδιασμό, δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός του Ισραήλ και αν θα πάει στη μεγάλη επίθεση την οποία προετοιμάζεται να κάνει στην Γράφα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά θα έχουν κάποια επίπτωση. Θα έχει όμως επίπτωση, ξέρετε, γενικότερα στο κλίμα, και αυτό έχει να κάνει και με την εκδίκαση της υπόθεσης του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο και για το ζήτημα των ενταλμάτων.
Για το ζήτημα των ενταλμάτων. Και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Να δούμε βέβαια. Εντάξει,
ναι, κατά πόσο θα υλοποιηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά δείχνει ένα γενικότερο πολιτικό κλίμα, ξέρετε. Ένα διεθνές πολιτικό κλίμα.
Ότι αλλάζουν ίσως και κάποιες ισορροπίες στη ζυγαριά.
Και ότι ξέρετε κάτι, η διεθνής κοινότητα λέει ότι νησάθει πια. Δηλαδή πρέπει να δοθεί μια πολιτική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν λύνεται με τα όπλα.
Ναι. Και με την εξαφάνιση πληθυσμών.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσου. Σας ευχαριστώ. Κρατάς το εισιτήριο να το εξαργυρώσω σε μισό λεπτό, γιατί θέλω να διαβάσω και 2-3 μηνύματα, Βασίλη. Βάλε μου λίγο το βοτσαλοχαλί, αν προλάβω τώρα τους ανθρώπους, γιατί αυτό κάνουμε. Όταν κάνουμε συνέντευξη, σου λέω ευκαιρία, θα τους στείλουμε εμείς τώρα τα μηνύματα, δεν τα παρήδηση. Αλέξιος Νικόλαος, ευχαριστώ πολύ. Θα το διαβάσω. Α, για κόλια, καψάσκι κλπ. Ναι, θα τα διαβάσω αναλυτικά, δεν τα προλαβαίνω. Μαριάννα, σε ευχαριστώ. Αντώνη. Για τη δολοφονία Καραϊβάς. Ναι, αλλά δεν έχω δει τις ανακοινώσεις αυτό εκείνο. Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχεις δίκιο Αντώνη, αλλά θα περιμένουμε πιο συγκεκριμένα. Ο Βασίλης που λέει, δεν είναι άστοχο να πούμε πως σήμερα ζούμε εκλεγμένη κοινοβουλευτική απολυταρχία που θεωρεί, δημιουργεί και καλλιεργεί με επιμέλεια πολίτες ανώριμους, ανασφαλείς και υπεύθυνους για το σκοπό της. Ναι, και εμείς τι κάνουμε, Βασίλη μου? Γιατί έχεις τη δυνατότητα επιλογής. Να πω ότι δεν είχες, να πω ότι τους άτιμους δεν μας αφήνουν να πάμε εκεί να ψηφίσουμε, να τους δείξουμε. Τώρα αν δεν πηγαίνουμε, μετά γκρινιάσουμε. Τι λέει η Πέπη, είναι δυνατόν ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος? Κάτσε να δούμε, Πέπη μου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Μπράβο στην Νορβηγία, λέει ο Θανάης, που ζω, που αναγνώρισε την Παλαιστίνη, μια χώρα που ψεύει τους πολίτες της. Καλέ για τους πολίτες της, στην Νορβηγία, Θανάση μου, στο ξέρεις καλύτερα απ' όλα, είναι παράδεισος. Βάλε μου το εισιτηριάκι να το εξαργυρώσω, Νικολόπουλε, αυτούς τους καημένους, τους σκαθαράκους, τα σκαθάρια. 1965, 22 Μαΐου, στην πρώτη θέση του πίνακα, με τις καυτές 100 επιτυχίες βρέθηκαν οι Beatles με το Ticket to Ride. Λοιπόν, εξαργυρώνουμε εμείς το εισιτήριό μας. Ο Φώτης Παπούλιας έχει το εισιτήριο για την ενημέρωση στο Δελτίο. Δεν με ακούτε όμως? Όχι, θα μου το πείτε μετά, μάλλον από ό,τι βλέπω. Αύριο θα τα πούμε με ευρωπαϊκές αντιμαχίες, παιδιά, έτσι μην ξεχνιόσαστε. Να είστε καλά, γεια σας. She gets